lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 162. 20. udgave af Aktieuniverset. Det er i dag den 3. november, klokken er en lille smule over to.
Og det er vigtigt jo, fordi det er jo sommertid. Vintertid. Og det betyder, at markedet åbner, imens vi sidder og taler her. Og boy, hvor er der gang i synagogen derovre. Det ligner sådan en stille og rolig åbning, men jeg tror virkelig, at der kan komme ramassian i den nu her, med alle de regnskaber derude.
Og det er faktisk ekstremt glad for, at du gør opmærksom på, for efter et par uger i Europa er tilbage i Indien, så er jeg lige lidt konfus med tidsforskel og sommertid og havemøblerne ind og ud. Så ja, det er korrekt. Vi skal nok lige komme med et par updates, når vi åbner her omkring 20 minutters tid. Udover det, så står den selvfølgelig lige på gennemgang af et par aktuelle nyheder. Jeg vil sige, det er ikke meget, der står på bloggen, fordi det er regnskaberne, som ligesom har præget den her uge, som vi selvfølgelig går i dybden med. Jeg tror ikke engang, at vi gider nævne alle sammen nu, fordi så tager det lang tid. Men vi har nogle regnskaber, vi går lidt mere i kødet på, og så har vi nogle, vi lige gennemgår hurtigt. Og så står den på.
Ja, så står den på, vi skal kigge på sådan de der ting, der kom frem i regnskab. Der er noget omkring edge compute, altså det her med, at de store selskaber begynder at lægge op til, at vi skal have mere regnekraft ud i de devices, vi render rundt med eller har derhjemme, fordi vi skal kunne lave noget AI. Så kommer vi til at kigge lidt på. Så er der chipcyklusen, som er super interessant, og vi kigger på silicon carbide chips, som er ny. Et nyt produkt, man bruger til at lave mikrochips med. Og så skal vi se på det her med, at nogle af SAS-selskaberne virkelig er faldet ud af sengen. Hold da op, der er blevet givet nogle øretæver, men også virkelig mange rigtig stærke regnskaber. Så masser af spændende at kigge på. Og så har vi et lytterspørgsmål omkring cyklus, hvor vi er i den økonomiske cyklus, som vi også kommer til at kigge på.
Men inden alt det, så starter vi lige med at se, hvordan det har set ud på de ordnede markeder indtil videre i den her uge. Det har været fremragende. S&P'en er op 4%, DAO er op omkring 2%, Nasdaq er op 5%, DAX'en i Tyskland næsten op 4% for ugen, og C25 er op over 2% i løbet af ugen. Den 10-årige rente i USA er faldet en lille smule fra 4,85, mener det var sidste uge, til 4,66. Olien ligger i $82, også en lille smule faldende. Eurodollar krydser en lille smule stigende i 1,06 nu, og så Bitcoin ligger i 34.600 omkring, og Ethereum lige under 1.800. Futuresne, ja, de skiftede fra rødt til grønt her på grund af en lidt dårligere jobrapport end ventet. Det skal jeg nok vende tilbage til lige om et øjeblik, og så de ligger omkring, hvad har vi, futures, Nasdaq'en er lige omkring 0,3 plus og en halv procent oppe på S&P futures, så dårligt nyt er positivt i øjeblikket. Vi har lige en lille kryptoopdatering fra Coinbase.
Ja, Coinbase, de har fået lov at lave, eller de er gået i gang med at levere ETF'er til amerikanske forbrugere, sådan at man kan handle Bitcoin og Ethereum. Så det ruller lige så stille i Coinbase's retning her. Det rullede rigtig meget den forkerte vej tidligere på året, men det virker som om nyhedsstrømmen vender, og tingene lige stille går deres retning. Det er spændende. Jeg har simpelthen ikke noget at få kigget på Coinbase regnskab, som lige er kommet her, men det virker som om, at markedet vil sende den en lille smule ned på regnskabet. De tal, der kommer ud fra Coinbase nu, de betyder ikke ret meget. Altså, det er rigtig meget det her med, får de lov at være en stor operatør i USA, eller bliver de nødt til at flytte andre steder hen i verden for at kunne udbyde deres produkter, og bliver det amerikanske marked til noget for dem? Det er det vigtige på lang sigt.
Det, der prægede ugen, det var selvfølgelig den her fastholdelse i den ledende rente på 5,5%. Stadigvæk det højeste niveau i 22 år, som man nu fastholder i onsdags på rentemødet. Og det fik simpelthen champagnepropperne til at springe torsdag. nej, hvor var det dejligt og let at være en investor i går, Mads. Det var bare at læne sig tilbage og tænke, ej, hvor har jeg styr på tingene. Nu stiger SoFi lige en 6-7%, og det kører bare op af, og det er det helt store. Så der var man helt op på den høje sky og sad og kiggede ned og tænkte, det var der godt nok ikke noget problem at være aktieinvestor. Så kom et Apple-regnskab bagefter, som mange havde set frem til, primært fordi det er en af de ledende indikatorer, kan vi vel godt tillade sig at sige, og det ligesom sådan giver et lidt præg om det. Det igen kører vi lige en cliffhanger ind, for det skal vi nok lige vende tilbage til. Og så kom her, lige inden vi startede med at optage, der kom de her jobtal i USA, og der blev skabt 150.000 nye job, og det var så langt færre end forventningerne, som var på 180.000, og langt, langt færre end de 336.000, som tallet lød på i september. Og bad news er good news for aktiemarkedet, og det var også det, der fik futuresne til at vippe i plusterræn, i hvert fald i et kvarters tid. Nu må vi se, hvordan det står til der, fordi at Apple tog et smut ned, og det er klart, at når Apple falder, så er det svært at holde Nasdaq. Jeg tror, den lå nede 3% eller sådan noget. Nu tror jeg, den har rettet sig lidt, men det er klart, at når Apple den falder 3%, så er det svært at holde Nasdaq'en i plus.
Men arbejdsløsheden stiger, ikke? Og det er noget af det, vi har gået og ventet på, at der ligesom er tegn til, at virksomhederne at folk får færre penge at bruge, det der skal til for at få styr på inflationen. Og der er sådan flere af regnskaberne, hvor man taler om det samme. Confluent faldt ud af sengen. De taler om, at virksomhederne virkelig har livremmen spændt, og Bill.com, som servicerer små og mellemstore virksomheder, taler om, at det gør arvs derude, og at folk virkelig ikke er villige til at bruge penge. Det er det, vi har gået og ventet på, så kan vi komme i gang med den næste kapitalcyklus, og så skal vi op, op, op på et eller andet tidspunkt. Måske skal vi lige ned, ned, ned først.
Vi skal aldrig ned, Mads. Vi skal kun op. Det er det, vi vil. Det er det, vi vil. Vi har fået et lytterspørgsmål omkring tech på recessionen og det her forhåbentlig year-end rally, og hvordan tech-aktierne normalt klarer sig, og den vil jeg lade dig svare på, Mads.
Ja, det er Jan, der spørger, og det han sådan skriver, det er, at der er sådan ved at være enighed om, at vi får sådan et push i slutningen af året, sådan en optur nu her, og så derefter så skal vi have en global nedtur. Det begynder at virke som om, at det er konsensus derude. Ja, og så er det jo tit, at det går den modsatte vej, sådan er det jo med det. Men lige i øjeblikket, der styres indeks jo af de her Fabulous 7, og mit eget take, tror jeg har været sagt nogle gange i løbet af i år, det er, at det bliver sådan lidt chop-chop, fordi væksten er ikke så høj, det er svært at se dem trække indeks rigtig meget højere op. Altså Apple kommer vi til at tale om, det virker ikke billigt lige nu, men på den anden side, så er de stabile indtjeninger og sådan nogle ting. Hvis man sådan ser på, hvor lang tid varer recessioner typisk, bare sådan for at se på de her, for at se på, hvor er vi henne i alt det her, så varer en recession typisk fra 17 måneder, har en del af de seneste taget, og .com mener jeg var 34 eller 37 måneder. Og nu er vi snart 24 måneder inden, altså 2 år inden i den her indeks nedtur. Så vi begynder at være langt henne for en nedtur. Det er sådan base rates. Så er der noget, der er anderledes den her gang, og det er, at det er en inflatorisk, altså vi har inflation under nedturen. Og det er noget af det, Jens Scherning hele tiden taler om, det er, at vi skal lige lægge noget til nedturens dybde, fordi at hvis vi taler realpriser, så kan vi godt lægge en 5-10% inflation oven i de nedture, vi har haft. Apple kommer ud med cirka nulvækst nu her, men i forhold til sidste år, men samtidig så er de kroner, de måler deres tal i, blevet en 5-10% mindre værd, så det vil sige, at reelt set, så har de egentlig haft negativ vækst det sidste år. Så, men når vi ser på indeks, så betyder det, at det er lidt dybere. Det har også betydet, at nedturen kom ikke, da rentestigningerne begyndte at komme. Vi vidste alle sammen, at rentestigningerne kom, så nedturen startede nogle måneder før, at den kom. Så det er lidt anderledes den her gang. Og så kan man sige, hvad så med tech? Hvordan plejer det at gå der? Og tech i 2001 og 2008, der bundede tech et par kvartaler før markedet. Og aktiemarkedet er som regel 6 måneder foran, så aktiemarkedet bunder før økonomien. Så sådan sammenholdt med de der base rates og sådan noget, så er vi ved at være der, hvor at en bund er mulig, og det kan også være, at det varer noget længere, fordi at det er jo altid svært at sige.
Hvor meget spiller det ind ved dig, når du investerer i forhold til det her? Jeg ved ikke, om du kan sætte et procent på, men jeg er kan med sige, på mit spørgsmål.
Ja, jeg kan sige, at konklusionen i forhold til det her, det er, at jeg tror, man skal passe på med at være ude. Jeg tror virkelig, man skal passe på med at prøve at time det der, fordi man risikerer at blive kørt over.
Det er jo en lidt generel ting. Det er mere det her med, hvis du sidder med friske penge, hvis du sidder med en frisk krone på lommen, og du sidder og holder øje med det her, hvor meget af det tør du så smide ind mere i forhold til det her med, at tech normalt set bunder ud før de andre ting, som du nævner?
Jamen, altså, jeg vil sige, at man skal være med nu. Altså, man skal være med nu, og man skal være med i tech. Men det er også godt at have noget krudt tørt, altså fordi at, ja, der er mange kloge mennesker, der mener, at vi skal nedad. Så er der så nogle andre ting, som også bare lige sådan, at man skal nævne, ikke? Recessioner kommer oftest uventet, og den her recession, hvis den kommer, så er den jo forudsagt igennem hele 2022, og nu igennem hele 2023, så den uventet kommer den bestemt ikke. Og så det, den vibe, man ligesom får nu, det er også sådan, kunne det her være starten på en ny kapitalcyklus? Altså nu falder arbejdsløsheden osv. Kan det betyde, at inflationen har toppet, og at renten har toppet, og at vi så snart skal begynde at se fremad mod, at vi skal i gang med den næste kapitalcyklus, hvor skal vi lige have økonomien i knæ, men så begynder inflationen at falde, og renten begynder at falde, og sådan nogle ting, og så begynder folk at se fremad, og aktiemarkedet at se fremad. Man skal lige huske det der med, at aktiemarkedet er 6 måneder foran.
Så statistisk set er de her november til april og også det stærke, lidt over et kvartal, kan man kalde det. Så, ja. Så det er også en ting, der spiller ind. Men for mig lyder det lidt som om, konklusionen er her, igen som vi har snakket om rigtig mange gange, at have styr på din strategi, have lidt krudt tørt, hvis det går galt, og hvis man investerer og tør satse lidt mere, lidt ligesom vi to gør, i omkring det her tech-segment, så er det fint lige at banke nogle gevinster en gang, men have lidt, og så være forberedt på worst case scenario, at det altid kan falde, og det kan falde rigtig kraftigt i løbet. Kommer der en overraskende rentestigning her, og Fed lige pludselig ikke er færdig, jamen så ser du altså også Nasdaq'en bakke en 2-3%, ligesom den steg 2% i går. Så det kører ligesom det her, så det er ligesom at prøve lige at holde sig lidt i ro, være helt fast på strategien, køber man en ny aktie, måske købe det lidt i portioner, og så tilføje lidt mere i stedet for bare at gå all in, fordi det kan altså gå rigtig, rigtig hæftigt for sig, som vi har set specielt her de sidste par år under corona og lige efter os.
Ja, og den anden side af det er det her med, at tech tilbage i 2000 og i 2008, der faldt vækst hårdt og brutalt og hurtigt og meget. Og så faktisk relativt hurtigt i de nedture, der har du ikke ret meget nedture tilbage for tech, fordi det bare er faldet så meget. Så det er igen flipsiden af det. Jeg tror, hvis man er langsigtet investor, så tror jeg, at man bare skal være med herfra, i stedet for at prøve at fintune den der bund der, det der alligevel aldrig nogen, der kan.
Lad os flugt springe over til lidt nyheder. Vi starter lige med en enkelt delivery-nyhed, du er med til os.
Ja, Toast kommer med en ny app, hvor man kan styre. Toast er den her, der styrer app, der hjælper restaurantejere med at styre alt i en restaurant, sådan en vertikalt integreret app, som specialiserer sig i restauranter, og så kan alt med varebestilling, håndtering, og køre regnskaber, og køre lønudbetaling, køre bestillinger fra kunder osv. Nu kommer de med en app, sådan at man kan styre sin restaurant fra Indien, eller hvor man nu er, og se det hele real time, og det er en del af den her, hele den her product offering. Det, der er super spændende også, det er, at Square Block kom med et godt regnskab og virkelig har øjnene stift rettet imod restauranterne, som er Toasts levebrød. Så ja, der er altid hår i suppen på aktiemarkedet.
generelle markedsnyheder. Vi starter lige ved Open Door.
Open Door, de faldt 10% tirsdag på en nyhed om, at en domstol siger, at ejendomsmæglere holder kunstig høj kommission, og at det skal der gøres noget ved. Og det er sådan meget typisk også. Altså Open Door er kunde hos ejendomsmæglerne, så hvis den her dom sådan ligesom bliver effektueret, så vil det være en fordel for Open Door, at så skal man ikke betale så meget i kommission mere. Open Door kom med regnskab i går og ser umiddelbart ud til at åbne nogenlunde neutralt på det, og det tager egentlig som et godt tegn. Der var ikke sådan noget nyt og epokegørende. Man købte en masse dårlige hjem i Q2 sidste år, og dem er man ved at have solgt ud nu, og det betyder, at der ikke er så meget underskud mere, der er ligesom stabilitet i det og sådan nogle ting. Man er meget forsigtig med at have for mange huse på bogen, hvis boligmarkedet skulle falde ud af sengen. Men omvendt, så er de jo også nødt til at have nogle huse på bogen, hvis nu at det lige pludselig går den anden vej. Så deres forretningsmodel er jo ikke at spille på huspriser. Deres forretningsmodel er at hjælpe folk med at købe og sælge huse. Så det er de nødt til at holde kørende på en eller anden fornuftig, ansvarlig økonomisk måde. Så de navigerer en knivsæg, og det virker som om, de gør det stille og roligt, men de tager også markedsandel, og den der er meget pessimisme bygget ind i den her virksomhedskurs, så jeg synes, det virker som en af de aktier, der er spændende at putte lidt på i porteføljen her på de her niveauer, men det, og i små portioner, risikoen er virkelig stor her også.
Stiger 16% i går, og 6% oppe i dag i futures indtil videre, en aktie, som i januar 23 her i starten af året lå på 1,1 og var slået sig helt op i august på 5,25 og siden så faldet tilbage til de her 22, som ligger i nu 2,36, når kursen, når den formentlig åbner her om 4 minutter i 7% oppe. Så ja, der skal man lige huske at putte gelé i håret, hvis man investerer den, ellers så bliver det i hvert fald blæst af. Så det er jo egentlig den her teknologi, den her ejendomsmægler, som vi begge to kan være enige om, ikke er blevet disrupted særlig meget, hvor der ligger en eller anden mening i det her. Det er jo et produkt, der giver super god mening, at du standardiserer det her, der kommer de her ting ind over og sådan noget. Så spørgsmålet er måske mere, om de er de første, der lykkes med det, eller det skal gå til et andet virksomhed, eller det er for tidligt, at man gør det her, men smart virker det umiddelbart til.
Ja, og så det, der er så specielt, ikke, det er, at de har en lille bitte margin på det, de tjener. Og så har de nogle kæmpestore anlægs, en kæmpestor arbejdskapital for at tage den der lille bitte. Så hvis boligmarkedet falder 8% igen, som det gjorde sidste år i Q2, ja, er du sunshine, så ja.
Man kunne også have ramt den her i 2012 eller 2014, som det københavnske boligmarked, hvor du nærmest købte en bolig om mandagen, og så solgte den om onsdagen med 20% gevinst. Og så kunne du lige pludselig også se den her, og det er også det, der gør, at den her aktie har været op i sådan kanonhøje kurser. Hvad har den været op i? Over 30, tror jeg, Mads. I hvert fald har den ikke det. Jo, lige omkring 34-35 har den været i 2021, hvor der bare var fart på her. Nu er vi absolut kommet ned på jorden igen, men spændende aktier, de virker som om de holder i, og ligner heller ikke, at de er lige ved at brække nakken, så de har da bestemt en chance for at klare sig rigtig godt og tjene deres investorer en masse penge, vi må se. Så var hurtigt lige vender lige hjem til Danmark, ISS, det er en af de her sådan kedelige, stabile aktier, jeg har prøvet at holde lidt øje med, sådan, alle skal jo gjort rent, og alle skal have høj kvalitet og rengøring af de her erhvervskunder og sådan nogle ting. De har skiftet Jakob Aage Andersen ud med min gamle badminton-kollega, kammerat Kasper Fangel, som er quarterback i arrangementet nu her og været der. Han kom ud med sit første kvartalsregnskab her, og han oppræciserede sine forventninger til hele året, og det gjorde så, at aktien steg 9%. Så det er jo ikke nogen aktier, vi normalt set følger så meget. Den har været lidt på min kandidatbænke med det her med det her udbumpede danske marked, så det var egentlig lige mere for at sige skud ud til Kasper, at han er kommet godt fra start derovre. Det er meget sejt, en gammel Aarhus-dreng, der lagde ketchup på hylden, og så drog afsted på eventyr og var var, så vidt jeg ved, landansvarlig i USA i nogle år, og kom så hjem og nu så overtaget førertrøjen i en alder af de her lidt over 40 år. Det synes jeg er stærkt at se, så god start for ham der i hvert fald, men selvfølgelig det sagt en aktie, som er blevet bumpet godt og grueligt sammen de sidste mange måneder sammen med de andre ting. Apple, de er ude med en chip, ny chip, eller hvad, Mads? M3-chippen?
Ja, de havde produktlancering tidligere på ugen, og kom med deres en M3-chip. De har haft M1, M2 og nu M3. De er gået over til at bygge deres egne chips, og taler om, at det er super vigtigt for, at deres produkter bliver rigtig hele vejen igennem. Noget af det, som jeg lige bed mærke i, det var, at man talte rigtig meget om GPU-chipsene, altså Graphic Processing Units, altså de her AI-chips, der var i, og at man kunne få sådan flere forskellige udstyrspakker af det. Så var det her med Edge Compute, at det næste, der kommer, det bliver jo, at vi skal til at køre en masse AI-applikationer i vores computer lokalt, hvor vi er og lave en masse arbejde der. Og så er det egentlig spændende, om det kommer til at blive sådan, så at computer igen ikke er god nok. Ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg var ung, der skulle man have den nyeste et eller andet 386, eller jeg kan ikke huske, hvad de hed. Men det var vigtigt, at man havde den nyeste computer, for at den kunne køre de her spil, man gerne ville køre. Og så har vi haft sådan 10 år, hvor computer, de var bare gode nok til det brug, vi havde herhjemme. Og spørgsmålet er, om vi nu kommer ind i en ny periode, hvor det igen bliver vigtigt for computerproducenterne at differentiere sig på det udstyr, der er i dem, om hvor vigtigt det er. Det har jeg svært ved at overskue. Qualcomm kom ud med en nyhed om, at de har en ny mikrochip til PC'er, som skal til at konkurrere, og man samarbejder med, jeg mener det var Microsoft, at man kommer til at samarbejde med. Og Qualcomm er jo den her virksomhed, som er blevet stor på mobiltelefoni, leverer modems, mikrochips, altså en kæmpe mikrochip-producent, og leverer modems til især til smartphones, mikrochips, styresystemer til telefoner, og har en stor del af det marked. Og de taler om, at de har altid været verdensmester i Edge Compute. Så når vi nu skal have en solbrille, som kan lave AI inference og sådan nogle ting, jamen så kunne det sagtens være Qualcomm, som er gode til det, fordi at de kan det her med chips til Edge'en, til vores smartwatches og vores telefoner og så videre. Så de vil også ind på AI ude ved folk. Så det synes jeg er meget spændende. Det bliver spændende at følge alle de her virksomheder positionere sig i forhold til det. Og tidligere har det jo været Intel og AMD, der ligesom har stået for produktionen af CPU'er, altså den almindelige core processing unit til forbrugerne. Og nu snakker både Nvidia og jeg, Qualcomm, om, at de også vil være med der, så det bliver spændende fremad.
Vi bliver i chipsektoren, fordi vi skal til at snakke en lille smule om både et par regnskaber for AMD og den her on-semiconductor. Og faktisk første gang, det er ikke en aktie, som jeg sådan har kendt særlig meget til, for at sige faktisk ingenting, men jeg blev gjort opmærksom på den i mandags, da jeg sad og læste nogle nyheder om Tesla, og Tesla faktisk faldt 5,7% på grund af den her hårde sidevind fra deres regnskab, fra den her chipproducent. Og de spår en tilbagegang i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal, og det bliver den altså straffet for, den her med over 20%. Og var sendt aktien faktisk helt til bunds i S&P 500-indekset. De er mig bekendt nogle underleverandører til Tesla af noget. Mads, kan du måske, har du helt styr på, på situationen omkring, hvordan det er, og så altså måske lige tage os igennem den?
Ja, On er rigtig, rigtig spændende. Det er en af de store aktører inden for det, der hedder silicon carbid mikrochips. Og det er altså, man blander kulstof i silicon, og så har man det her silicon carbid. Og det har nogle andre egenskaber, som er nogle fordele på nogle områder. Det kan tåle højere temperaturer, og det kan tåle højere spændinger. Og det betyder, at det kan altså bruges i biler. Og i elbiler er der rigtig mange mikrochips. I en normal bil er der for et par $100 mikrochips, men i en elbil er der for et par $1,000 mikrochips. Og de her mikrochips, de sidder ved siden af en bilmotor, der laver varme og ryster og alt sådan noget. Eller også så sidder de og regulerer strømmen fra et batteri, som har en enormt høj spænding og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle ekstreme arbejdsvilkår, der er i elektriske biler, men også nogle steder i industrien og i den grønne omstilling med flere batterier og strømstyring og sådan nogle ting, der vil der også være brug for silicon carbid chips. Så det er en trend inden for chipindustrien, og onsemi er sådan den virksomhed, som den chipproducent, som virkelig virkelig rykker på det her, og de regner med at ville have 25% af silicon carbid chipmarkedet fremadrettet. Ja, hvis vi lige gør silicon carbid færdig, så er der nogle andre virksomheder, som er spændende der. Der er en virksomhed, som hedder Airtest Systems, som leverer testsystemer og produktionssystemer til silicon carbid chips, og deres største kunde er On Semiconductor, så de pløjede også lige 20% ned, da On kom med det her regnskab. Så er der en virksomhed, der hedder STM Micro, og en virksomhed, der hedder Wolfspeed. Og så der er tickeren VOLF. STM er tickeren på STM Micro Electronics. Så det er sådan en spændende trend, og det vi har gjort i New Deal Invest, det er, at vi ser det som en position. Altså, vi har en lille bitte snas af det her, fordi det skal nok, det skal nok blive stort. Der er stor efterspørgsel, fordi at bilindustrien vokser. Det On så var ude at sige, det var, at de havde en stor kunde, som ikke havde brug for så mange chips mere. En tysk bilproducent, som jeg forstod det. Og det er jo så tegn, altså så det samlet set er det tegn på, at bilindustrien har det lidt svært. Så On leverer nogle færre chips til dem og får et eller andet til gengæld, også nogle ting. Og de taler om, at 2024 godt kan blive sådan et mellemår, hvor der er så efterspørgsel, og så begynder det at komme igen. Og det var også, når man kom over til AMD, så var det også konklusionen på deres regnskab, at det, der hedder embedded segment i AMD, det er industrisegmentet. Det er der, hvor de købte Xilinx og laver chips til industrien. Så industrien ser svag ud, og auto ser svag ud. Der kommer en nedtur i cyklisk nedtur i efterspørgselen på de typer mikrochips i nu her og i 2024. Og det var så formentlig det, der også tog Tesla med ned.
Tror du, er det generelt i bilindustrien, eller er det dem, som de leverer til? Fordi vi ser jo også, som jeg snakker med Peter om, ekstremt mange nye kinesiske, som kommer ind og præger det her. Det er klart, hvis du skal skære kagen i flere stykker, så bliver den jo ikke mindre af det. Der er bare flere, der ligesom deltager. Er det det, der også spiller ind, eller er det simpelthen fordi, at folk lige holder på pengene nu her i de her tider?
Ja, det er nok en kombi. Altså, On meddelte, at de har fået NIO på, som de leverer til. Men for et par år siden, der kunne vi jo ikke få bilerne, fordi at man ikke kunne få mikrochipsene til bilerne. Vores bil, der holder ude i garagen, der er en funktion, der mangler, fordi at den mikrochip, der skulle til det, den kunne man ikke få. Så hvis man havde bilen, så kunne man godt få den nu, men man kunne ikke få den der funktion med, fordi mikrochipsen, den kunne ikke blive leveret. Så der var en cyklisk nedgang, og så er der blevet produceret for meget nu, og så er der for meget på lagerne, og så samtidig så får vi den her økonomiske nedtur, hvor bilsalget falder, renten stiger, bilsalget falder endnu mere, og så får vi de her forskydninger i forsyningslinjerne, så det er sådan almindeligt for en cyklisk industri.
bliver lige hurtigt, for der var lige en lyd ved Tesla. Der var en eller anden investeringstyr, der hedder Ron Barron, der var ude og sige, at Tesla den kan stige til 4 trilliarder i markedcap, altså en 6-7% mere end PT. Og det fik aktien til måske at handle lidt ekstra grønt af i går torsdag på baggrund af, at han er ude og fortalt Tesla lidt op. Jeg er ikke lige helt assur med, hvad han er kendt for, men en tyr er han i hvert fald. Så han ser potentialet i Tesla ligesom Mads, mens undertegnet jo som bekendt er en lille smule mere skeptisk. Lad os komme i gang med den her hele stribe af regnskaber. Som jeg nævnte indledningsvis, så har Mads noget lidt mere til nogle af dem, og nogle af dem kommer vi bare lige hurtigt rundt om her. Ja, take it away.
Ja, men lad os blive der i chipsektoren og så kigge på AMD. De kom med et regnskab, som sådan blev taget nogenlunde neutralt imod markedet. Først solgte det ud, og så senere specificerede de guidance fra selskabets side. Og det var især det her med AI, deres nye MI300 chipset til AI-datacentre, som man ventede på, hvad de regnede for, hvad der kom til at ske med det. Og de guider for 2 milliarder i AI-salg i 2024, så GPU'er, altså Graphic Processing Units, det som Nvidia også laver, det bliver 30% af deres datacenter-salg i løbet af ganske kort tid. Det bliver deres hurtigste produkt, som når 1 milliard dollars i omsætning. Så der er optimisme på drengen der i forhold til det. Eller på pigerne, det er jo en kvindelig CEO og en kvindelig CFO, der holder de her regnskabsmeddelelser. Deres omsætning er 5,6 milliarder, de tjener penge, men det går lidt langsommere, end det gjorde for et år siden. De køber aktier tilbage og sådan noget. Datacenter er relativt stærkt, og man guider for, at det kommer til at stige meget. Og så er der client segment, som ser ud til at have bundet ud. Altså, så de regner med, at PC kommer ind i en opcyklus nu igen i 2024. Hvis de computer, vi købte under corona, de begynder at være for gamle, nu skal vi til at have skiftet dem og sådan nogle ting. Så det begynder man at producere til. Og AMD taler også om det her med, at når man snakker AI, så ligger muligheden ikke kun i datacentre. Den ligger altså også hos klienterne, altså i det client-segmentet, som er PC'er, som man sælger ud. Så AMD har også øjnene stift rettet imod at skulle proppe nogle GPU'er i vores computer, der skal stå hjemme i hjemmene. Så sådan lidt blandet, gaming og industri ser lidt svagt ud, men datacenter og ser stærkt ud, og så kommer klientsegmentet. Så det var meget neutralt og sådan inline med, hvad man regnede med. Qualcomm er også chip-sektoren, som vi var lidt inde på her, har været ramt af, at mobilsegmentet har været svagt. Og så er der lidt med, at man har også en del til biler og sådan nogle ting, fylder ikke så meget, men også sådan lidt blandet, men der kan man også godt begynde at se fremad, og det her med, at de kigger også på at skulle lave chips til edge devices og til AI, der skal foregå i edgen. Jeg synes også, Qualcomm virker spændende på baggrund af det her.
Lad os lige prøve at hoppe over til nogle af de her SaaS-virksomheder. Du måske bare starte med Paycom.
Ja, Paycom var den første, der kom ud med regnskab. Paycom er faktisk en ældre virksomhed, som er en af de gamle SaaS-virksomheder, betaler eller styrer styreudbetaling af løn og noget HR og sådan nogle ting. At de faldt ud af sengen. Rigtig dårlige tal og dårlig guidance. Og det, der sker, det er, at de har et produkt, der hedder Beti, som er sådan en ny automatiseret måde at gøre det på, hvor medarbejderne selv kan styre deres løn. Og der fjerner man rigtig mange af de fejl, der ellers er. Og når der plejer at være fejl, så plejer Paycom at sende regning for at fikse fejlene. Så det vil sige, at man kannibaliserer sit eget produkt. Og det er egentlig det, man kalder innovators dilemma, at man kannibaliserer sig selv med en ny og bedre løsning. Det er jo super fedt, at Paycom gør det. Jeg talte lidt med Simon og Jordan om det fra Convecity. De sådan rykket lidt tættere på os i New Deal Invest. Og Simon, han ved jo alt i hele verden. Så han sagde, at der er en startup, som hedder Rippling. Blandt andet, der er en del startups inden for det her felt her, som bare har sindssygt meget fart på. Så derfor har man formentlig også fra Paycoms side set sig nødt til at gøre noget. Man vokser stadigvæk, og man er stadigvæk profitabel, siger, at det her det er en nødvendig ting, man åbner op for, latinamerikanske marked, er i gang med Canada og sådan noget. Så der er nogle ting, som man kan lide, men det er en af de her ældre virksomheder med en ældre infrastruktur, hvor man så har kastet sig over og prøver at forny den. Vi så Adobe købe sig til Figma. Og det, jeg synes også, det bliver spændende med Microsoft og hele deres Office-forretning, hvordan det ligesom kommer til at spille sig ud i fremtiden. Men det, der jo sker med de her SaaS-virksomheder, der er nogle andre, der også faldt ud af sengen, det er, at hvis markedet har priset ind, at væksten er et eller andet 25% de næste 5-7 år, og så at væksten lige pludselig falder til et eller andet meget lavere, så kan man jo ikke pris ind om, det kommer nok tilbage, fordi det kan man ikke rigtig vide, og så betyder det rigtig stor forandring i nutidsværdien af den her SaaS-virksomhed. Omvendt var det under coronaepidemien, hvor at omsætningen steg meget for de her virksomheder, der var det også svært for folk sådan at sige, at vi tror, det falder ud over en klippe om 2 år, det priser vi lige ind nu, så risikerer man ikke at være med. Så det er en svær øvelse at finde ud af, hvad er den rigtige langsigtede vækst og pris ind for de her virksomheder. Så kom Confluent ud med regnskab, og faldt også lige en 30% eller sådan noget på det. Confluent er den her virksomhed, som styrer data i bevægelse, hvor at en virksomhed har jo typisk været defineret ved, at man har data stående på en server, og så betjener man kunderne ud fra det. Så er der også noget data, der er i skyen, og noget data ligger ude hos klienten, og klienten taster nogle ting ind. Og det betyder, at hvis man sådan skal se på, hvor er det egentlig, virksomheden ligger, så bliver det egentlig i netværket eller i skyen, at virksomheden ligger. Og Confluent hjælper virksomheder med at løse den her øvelse med, at data ligger et sted, og brugen er et andet sted og sådan nogle ting. Og det gør man via en platform, der hedder Kafka, som er en open source platform, som er bygget af nogle gutter fra LinkedIn. Og det er så de folk selv, der har startet Confluent. Og Confluent hjælper simpelthen bare virksomheder med at bruge Kafka open source, hjælper med at optimere den måde, man er på clouden på, den måde, man organiserer data på, og den måde, man bruger tingene på, sådan at det bliver billigere at være på Confluent, end det vil være at bruge Kafka. Jeg tror rigtig meget på det her. Altså jeg tror rigtig meget på, at det her med data in motion, det bliver en stor og langsigtet rygvind. Deres omsætning voksede 32% til 200 millioner, og deres, den del, som er i skyen, og som er vokser med 61%, og de har 1,9 milliarder i cash, så de er fint kørende. Men det, der skete, det var, at de mistede 2 store kunder, eller en stor kunde mistede de, som tog det hele tilbage til sin egen database, og så en anden kunde, som ikke udvikler sig så hurtigt, som meningen var. Så er de også lidt ramt af Israel, at Israel er et af deres større lande. Og så er de i gang med at skifte til en forbrugsbaseret afregning. Så der er sådan 3 ting, som gør, at dels at det her kvartal blev svagt, men også at man guider Q4 og næste år som svagt. Ja, så er vi ude i den her igen, at nu er vækstraten lige pludselig meget lavere, og så skal man prise den ned. Men, og jeg synes, det er... Jeg synes, det virker som en super mulighed. Altså, vi har allerede købt lidt i New Deal Invest og kommer til at nippe videre til den over den næste tid, specielt hvis der er noget andet, der stiger meget, så er det en oplagt mulighed for at rebalancere, fordi at deres langsigtede tese er egentlig ikke sådan specielt ændret. Det er, at Data in Motion bliver en rygvind, og at Kafka bliver løsningen, og at de er eksperter i at bruge Kafka billigt. Men det gjorde også, at andre cloud-virksomheder ligesom... Ja, man ryster lidt i bukserne.
Ja, fordi når man lige tager den op på sådan en 5-dages graf her, så ligner det jo ikke en aktiekurs. Det ligner mere en, der er ved at hoppe ud over en klippe i et eller andet dårligt animeret computerspil, hvor den bare triller fuldstændig ned fra hvad var vi i, 28, kurs 28, ned i 18 eller 16, eller hvad det er, sådan lige der omkring, bare sådan et helt voldsomt, fuldstændig ud over klippen spring. Så det er, det kræver altså også lige, at man har ben i næsen, når man går ind i de her investeringer, men omvendt, så steg den også 40%, tror jeg, på en 14-dages tid i maj måned, op til en høj kurs der, så det var lidt der igen, det er tilbage til lidt det, når man endelig våger så ud i en fodboldbong, og ens, dem man så er bettet på at score til 2-0 efter et kvarter, så sidder man og tænker, jamen det her, det er jo verdens letteste ting, så sådan kan det også være lidt med den her, man skal da love for, at ja, tilbage til man skal have godt med voks i håret, før man ikke får blæst håret af med nogle af de her.
Ja, men jeg har talt om det også nogle gange, at SAS er sådan relativt højt prissat i forhold til væksten, og markedet kan godt lide SAS, fordi det er nemt at tegne nogle lige streger, og så regne den hjem, så regne ud, hvad skal prisen være, når væksten er sådan her. Men når væksten så lige pludselig, når hældningen på den der linje, der den lige pludselig ændrer sig, så sker der også ramassian i den.
Og det kan vi godt afsløre, det er der også sket for et andet selskab, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Lad os lige prøve at køre 5-9 afsted først.
Ja, 5-9 kom ud med et regnskab, som var relativt bare lige ud af landevejen, vokser 16% i omsætning, 230 millioner er operativ cashflow positiv, 37 millioner guider OK fint, egentlig ikke rigtig noget nyt der. I 5-9. Jeg kan rigtig godt lide den. Det er logisk, at callcenter skal, at omstillingscenter skal på skyen fremadrettet, så det skal nok komme.
Så prøv lige at tage os til Bill.
Ja, Bill.com er også lige faldt ud af sengen. Igen samme historie. Altså, Bill vokser omsætningen med 33% til 305 milliarder. Det lyder meget godt. Man vokser kun totale payments volume med 7%, og det er ned 3% ned kvartal over kvartal. Bill er en virksomhed, som hjælper små og mellemstore virksomheder med deres regnskabsaflæggelse. Hold styr på, hvad kommer der ind af regninger. Man kan automatisere betaling af regninger og godkendelse af regninger og poster og sådan nogle ting. Bill har det 1% af det amerikanske bruttonationalprodukt i betalingsvolumen, selvom det er en relativt lille virksomhed, simpelthen fordi, at alle de her virksomheder, de betaler regninger til hinanden. Det, der så sker, det er, at små og mellemstore virksomheder, de er ramt i USA, som jeg talte om i indledningen, og derfor så bruger de ikke så mange penge, de spænder livremmen ind, og Bill vokser ikke så hurtigt mere lige pludselig, og så er man nødt til at ændre på hældningen på den der graf for værdien, og så sker der bare ballade i nutidsværdien. Bill er en lille smule mere usikker på. Igen så er Square virker virkelig som om, at de kommer. Og det her, det er også en af de ting, de kommer til at kigge på. Regnskabsaflæggelse for små og mellemstore virksomheder og hjælp med det, og betaling af regninger mellem små og mellemstore virksomheder. Så Square truer det her marked af Toast og Bill og den type virksomheder derude. Så, men alligevel, så tror jeg, det er fint at være der, og det er en fin chance for at samle lidt op ned ad vejen.
Så en af de her aktier, vi har talt en del om med Team Convexity, Fortinet, de fik da godt nok også på munden her i går aftes. Var det så rædeligt, som aktiekursen giver udtryk for? Jeg tror, var nede 22%, har rettet sig en lille smule, nede 17% nu her. Ja. Det var måske så rædeligt.
Ja, omsætningen stiger 16% til 1,33 milliarder. De tjener rigtig mange penge. Deres operative cash flow er 551 millioner ud af en omsætning på 1,33 milliarder. Så der er rigtig, rigtig meget, og de køber aktier tilbage for 605 millioner i kvartalet, og taler om, at de har, var det 900 millioner, de havde til aktietilbagekøb fremadrettet også. Så de kan godt lide deres egen aktie til den her kurs her. Handler til en PE på 25, pris for operativ cashflow er 15. Altså, så jeg synes, det virker... det virker umiddelbart relativt billigt, og hvis man ser cybersecurity som en stor rygvind, altså så er det godt. Simon og Jordan kigger på den, og de siger, at markedet har tendens til samtidig at undervurdere det her med udskiftning af fysiske firewalls. Fortinet har en stor produktportefølje af firewalls, som står derude, fysiske firewalls, og de skal skiftes en gang imellem, og det skal de altså. Så der skal nok komme noget omsætning, men lige nu bremser virksomhederne op for forbruget af det. Så det kommer vi med en opdatering på. Men ja, Simons reaktion var også sådan lidt, at det virker som om markedet er for pessimistisk nu. Altså, det gik fra ekstrem optimisme til ekstrem pessimisme for Fortinet.
Så, ja, men det er jo også efterhånden, det er jo ikke en lille aktie, mere 38 milliarder US dollars af market cap, så det er jo ikke sådan en, man lige ved at købe to aktier kan trække den hverken den ene eller den anden retning, sådan lige umiddelbart, så der sidder der i hvert fald en del større investorer derude, der er blevet noget usikre på baggrund af det her, og få trykket på salgsknappen i en vis fart.
Ja, lige præcis. Og igen, så er det her med, hvad er vækstforventningerne? Og når de lige pludselig bliver lave, så skal nutidsprisen ændres. Men de tjener så mange penge, at det virker bare attraktivt. Man kan lytte til vores podcast på engelsk om cybersecurity netværkssikkerhed. Der kommer vi en hel masse ind på Fortinet, hvad det er, den kan.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Så det bedre ud ved Cloudflare. De ligger i positivt terræn op en 10-11% her i dag.
Ja, Cloudflare stiger, omsætningen stiger med 32% til 336 millioner, og operativ cashflow positiv. Jeg har ikke fået kigget igennem, men det jeg kunne se andre citere dem for at tale om, det er, at den bull case, der virkelig kører derude nu for Cloudflare, det er, at de har alle de her points of presence rundt omkring i verden, server stående tæt på kunderne. Og hvis nu, at man er en virksomhed, som skal lave sit AI inference på en server, så er det rart for kunden, hvis det foregår relativt tæt på kunden, fordi så er latenstiden ikke så lang, i hvert fald for visse funktionaliteter. Og der står Cloudflare klar med points of presence rigtig mange steder i verden. Og de siger så på det her earnings call, at de har også bygget de her datacentre, sådan at de er klar til at blive opgraderet til AI-datacentre, hvor det er ellers noget af det, som der bliver brugt rigtig mange kroner på lige nu, det er at omstrukturere datacenter, sådan at de er klar til AI. Det kommer vi lidt mere ind på senere. Så var der en anden sjov fun fact, at de taler om, at der er en øgning i DDoS-angreb i Q3. DDoS-angreb, det er det der, hvor at man prøver at få en firewall eller et eller andet til at bryde sammen og give adgang ved simpelthen at bombardere det med indkommende trafik. Og de siger, at nogle af de DDoS-angreb, de ser, det svarer til, at hele den globale internettrafik, den bliver rettet mod et punkt. Og så er det så meget, man skal håndtere. Og det er jo det Cloudflare. Det var det, de startede med at hjælpe virksomheder med at mitigere DDoS-angreb. Så det er sådan en kernekompetence for dem. Så det er nemt at se bullcasen i Cloudflare, også en virksomhed, vi bare køber af løbende efterhånden, som der kommer investorer ind.
Så lad os lige hoppe over til Palantir.
Ja, Palantir-regnskabet blev taget rigtig godt imod. Jeg er stadigvæk sådan en lille smule, skeptisk over for det. Jeg tror rigtig meget på det, de gør. Palantir er jo den her virksomhed, AI-virksomhed, som har været meget langt med at hjælpe regeringer og forsvar og militær og sådan nogle ting med at digitalisere processer. Og det, som Palantir har løst før mange andre, det er den ontologiske udfordring. Altså det er det her med, når du observerer det her i verden, hvordan får du digitaliseret det, som du kan arbejde med de data på en måde, sådan at du kan skabe viden? Og hvordan kommer du så fra den viden, du har skabt, og så ud til den virkelige verden igen? Så når man kører en selvkørende bil, så den ontologiske udfordring, det er, det, der sker ude i verden, det, der står ved siden af en fodgængerfelt. Hvis det er en snemand, så kan man godt køre videre, men hvis det er en mand, så skal man ikke køre videre. Hvis det er en ældre person, der går 3 meter væk med en rollator, så kan man godt køre videre. Så der er en masse, det er ikke bare at rubricere tingene i snemand og mennesker, men der er en masse gradbøjninger af ting og sådan noget, og det er svært at digitalisere. Og der har Palantir været langt foran med det her med ontologien og få godt styr på det. Og hold op, hvor kommer der meget nu her med Large Language Models. Large Language Models ændrer måden, vi interagerer med software på, og det var egentlig Palantirs konkurrencemæssige fordel. Så er jeg også bange for, at de måske er for små i forhold til nogle af dem, de konkurrerer med. Til gengæld så er de forrest og er inde ved regeringer og er en trusted partner, og de kan sådan noget omkring også, hvad må data, hvem må få adgang til den data, vi behandler, og sådan nogle ting. De er kommet fra 1% af hospitalssenge i USA til 16% af hospitalssenge i USA. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig et marked, de er ved at penetrere. Deres vækst er kun 17% op til 558 millioner. Og 558 millioner, så er de ikke ret meget større end mange af de virksomheder, vi har talt om her indtil nu. Så jeg kan godt være bange for, at de er for små. Samtidig med, at de vokser 17%, så bliver der 12,2% flere aktier. Det vil sige, at udvandingen tager hele væksten lige nu. Den positive side af det er, at deres antal kunder stiger med 34%. Vi har talt om det før, det her med, at det har været et dyrt produkt, onboarding-processen har været svær og sådan nogle ting, og nu har man fået den der AI-platform, hvor at kunder selv kan onboarde sig, og nu skal vi se, at de virkelig kan fyre op for hastigheden med at onboarde kunder og sådan nogle ting. Så jeg er ikke vildt begejstret, men vi har selvfølgelig en position, fordi at det er en af de ledende tech-virksomheder. De skal ind i S&P 500-indekset nu. Det er jo 4. kvartal, hvor de er positive på bundlinjen, og det betyder, at de nok kommer i S&P 500. Det kommer til at give noget helt automatisk efterspørgsel for aktien.
Ja, særdeles positive dage fra dem med et flot regnskab her. Kurs 14 for nogle dage siden, når du ligger den her i kurs 18, så pæn stigning, som det lige pludselig kan, ligesom det var ud over klippen, som vi snakkede om før, så kan det godt nok også være op ad et ekstremt stejlt bjerg, og det har det så været med Palantir her. Vi havde jo Antonio Linardis med også i vores engelske udgave, og han er jo svært begejstret for Palantir og har snakket meget varmt om den, og har også lavet nogle deep dives i den, så der kan man måske hoppe ind og følge ham ind på Twitter og se der. Han virker som om, han er ret godt inde i den her, og han er mere positiv end dig, Mads, vil jeg sige, omkring ja. Palantir, sådan lige umiddelbart. Måske ikke i kurs 18 nu her, men i hvert fald, da den var nede i kurs 14, der synes han, at det var for billigt, så jeg ved ikke lige, hvor at price point for ham ligger, men ja. Han har i hvert fald godt styr på aktien, så meget kan jeg da i hvert fald sige. Lad os komme over til Supermicro Computer.
Ja, det er en aktie, vi ikke har talt om før. Det er den her branche af virksomheder, som bygger datacentre og står for, i hvert fald bygger det indvendige i dem. Og det, der er svært i det, og det, der er anderledes nu, hvor vi har fået masser af GPU ud, det er, at et GPU-datacenter er noget mindre. Det bruger ikke så meget plads. Til gengæld så udvikler det mere varme og kræver mere strøm. Så lige pludselig så er det nogle andre ting, der skal til. Og noget af det, man arbejder med, det er at væskeafkøle mikrochips i de her datacenter. for at kunne komme af med overskudsvarmen. Og det er, det er høj teknologi. Og der er Supermicrocomputer en af dem, som excellerer i at lave de her datacentre. Vertiv Holdings er en anden, som vi også har talt om. En sjov ting, som gik op for mig her for nylig, det er, at den virksomhed, der hedder Cadence, som designer chips, det er sådan en software-platform til at designe chips, de har en stigende forretning i at designe datacenter også. Det er simpelthen så komplekst, alle de her ledninger her. Det er altså ikke bare, det er ikke to mænd i blåt tøj, der går rundt og stikker ledninger i stik og sådan nogle ting. Altså det er super komplekst at bygge sådan et datacenter med alle de her forbindelser, der skal være. Så det planlægger man i et stykke software, som blandt andet Cadence leverer, og hvor altså Supermicrocomputer er en af de aktører, som specialiserer sig i at gøre det på den rigtige og optimale måde til kundens behov. Deres omsætning vokser med 18% til 2,1 milliarder, og de tjener rigtig gode penge i øjeblikket. Handler til en PE på 15,2. Det er en super interessant branche, men også svært at gennemskue og forudsige, hvad der kommer til at ske. Så for os er det igen bare en lille position.
Lad os hoppe over til noget fintech. Vi skal kigge på både SoFi og Block/Swear, som vi også kalder den. Lad os starte i SoFi. Det så vel egentlig meget positivt ud?
Ja, altså det gjorde det. Der var vækst, og der var styrke. Omsætningen oppe 8,6% til 531 millioner. Og bare bedre profitabilitet og simpelthen bare et godt regnskab. Markedet køber ikke fintech-tesen i øjeblikket. Altså Square er også bare blevet hældt ud med badevandet. Jeg synes, det er svært at have et differentieret take på SoFi, andet end at holde op, det giver mening. Altså alt det, de gør med at bygge en moderne platform til fintech og til bankkunder. Alt det, der skal være for en kunde i en bank. Så jeg kan godt lide projektet, og det er også en position, som vi er glade for, tror på.
Og det er jo en relativt lille aktie, 8 milliarder market cap. Til trods for det, når den fremlægger regnskab, så trender den som nummer 3 på Yahoo Finance på dagen med mange forskellige andre regnskaber for væsentligt større virksomheder. Pacman, han er både god til at købe aktier op, men han er altså også god til at brande den her virksomhed, så der er altså mange investorer, som ikke tør vende blinde øje til det her fintech, og den her disruption er måske et stift bank-lånesystem. Så det er spændende at holde øje med, som du siger, men altså, det er stadigvæk usikre tider, men går vi mod renter på noget lavere end det her niveau, og så tror jeg i hvert fald også, det automatisk giver et kæmpe boost til SoFi, og så må vi se, hvor den kan ende hen. Men et område, der bestemt skal disruptes, og så tilbage til igen, bliver det så SoFi, der lykkes med det? Bliver det PayPal? Bliver det Block? Hvem er det, det bliver? Det må vi jo, det kan vi jo selvfølgelig ikke forudsige, men spændende er det i hvert fald.
Ja. Og Block-regnskabet, synes jeg, er nemmere at gå til. Og faktisk en af de ting, som gør det nemt, det er, at Jack Dorsey har jo insisteret på, at man rapporterer i bruttoprofit. Og det er egentlig sådan en dejlig metric, som er nem at følge. Og det er jo der, at de har vokset deres bruttoprofit med, jeg kan ikke huske, om det er 25% eller 30% i hele deres levetid. I det her kvartal er de oppe med, bruttoprofitten er oppe med 21% til 1,9 milliarder. Og deres operative cashflow er steget fra 130 millioner for de første 9 måneder sidste år til 900 millioner i det her år. Så de begynder virkelig, virkelig at tjene nogle penge på det. Og samtidig så kommer Jack Dorsey så ud og siger, at nu skal vi have fokus på omkostningerne. Så det her, det bliver year of efficiency, og så tænker investorerne, okay, Meta, okay, hvordan var det lige, det gik også med Google og så videre. Altså, så der kan virkelig komme mange penge på bogen, når man gør det her. Han er ude at sige, at han vil være amerikanernes primære bank, så på samme mission som SoFi. SoFi er mere ligesom en ren bank, der er digitaliseret, og gøre alt det, man kan digitalisere i en bank og bruge data til, hvor at Block jo også er en, via deres Square-del, så er de også en virksomhed for småhandlende. De har deres betalingskort DIMS og laver en masse software til at hjælpe, små og mellemstore virksomheder. Så det er en del af deres... af deres netværkseffekter også. Så og Plug er virkelig handlet meget ned. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her. Jeg tror, de har størrelsen, og de har fokuseret på at bygge features til deres små og mellemstore, til deres kunder i lang, lang tid. De har investeret rigtig meget. Ikke lavet den fejl, som Adyen gjorde med at underinvestere, men virkelig bare fyret på det. Og det tror jeg, vi kommer til at se nu, at de er et godt sted.
Men det er jo igen også fra 30. oktober, hvad, 3-4 dage, 4 dage siden, kurs 39, nu er den i 49 på baggrund af det her regnskab, og så selvfølgelig lidt makro medvind også i form af de her pauserenter og en svækket jobrapport i dag, så det løber noget hurtigt for de her selskaber, og så skal man så vurdere, om den kan tage et spring mere op på lidt gode nyheder, eller den lige skal finde et leje, inden den tager turen op. Så ja, spekulative aktier også der, men ja, du er glad for den. Og det,
ja, også fordi hvis du ser hvor den kommer fra, altså så kommer den jo højt op fra, altså den kommer op fra 280, og så kan man godt sige, at når man er det så corona-hype, eller hvad var det, men... ja, men det virker billigt. Der var en bank, der havde $59 som kursmål nu her. Og det er sådan rimelig aggressivt for en bank, når den ligger på 40'erne.
Ja, 49. Ja. Lad os komme over til Airbnb.
Ja, Airbnb vokser deres omsætning med 18% til 3,4 milliarder. De har en frisk cashflow på 1,3 milliarder. Altså det vil sige... Den forretning kaster $1.3 milliarder altså i det her kvartal. Vækster deres aktive listings med 19%. Der vil være sådan lidt skriverier lidt sådan omkring deres forretningsmodel og det regulatoriske og sådan nogle ting. Tjener mange penge, det er en lille position hos os, og det vil det blive ved med at være. Fordi at det er svært at forudsige lige, hvor det skal hen af, men ja, de kan tjene penge, kan de.
Ja, det må man sige. Fandme stærkt, hvad de har fået opbygget, men godt nok også brugbart. Roku?
Ja, så bliver jeg enormt begejstret nu. Roku, virkelig, virkelig et spændende projekt. Et niche-projekt. Altså, Roku startede jo med at være den der dims, man stoppede i sit tv, og så kunne man streame lidt, og det var lidt smartere at bruge. Det Roku nu er, det er et operativsystem til tv'er, som de sælger. Så når jeg tænder for mit Samsung tv, så har jeg Samsungs operativsystem, og så roder jeg rundt med det, og mine børn er bedre til at finde ud af det, end jeg er. Men Roku er det system, som er styrende, og de er markedsledende i USA i forhold til Amazons og Samsungs og Googles systemer. Og der, så man er en aggregator. Det, man aggregerer, det er tv-seer timer, og der har man har 50% af husholdningerne i USA på platformen, og har succes i Mexico, hvor man er i gang nu, også succes i Tyskland og sådan nogle ting. Så man er simpelthen den, der laver den bedste brugeroplevelse, når det er sådan, at man skal finde det, man skal se. Og så for tv-producenterne, der skal man også proppe mindre memory i, hvis det er sådan, at folk bruger Roku, hvis man lægger det ind som default-system. Så det går godt. Revenues, deres omsætning stiger 20% til 912 millioner. Active accounts stiger 16% til 76 millioner. Man er nu positiv på adjusted EBITDA. Og de har en channel, der hedder Roku Channel, hvor de selv leverer tv. Det man kalder AVOD TV, ad-supported video on demand TV, live TV og sådan noget. Og det er også derinde, man kan finde premium subscriptions. Det vokser 50% i seertid. Og så er der nogle spændende statistikker her. Altså, ad-spend på linear TV er nede med 12% i det her kvartal, mens at Roku altså vokser med 20%. Så det siger noget om, hvor meget markedsandel man tager. Man vokser antal streamede timer med 22%, mens traditionel tv falder med 15% i antal streamede timer. Så der er virkelig, virkelig gang i det, og man er markedsledende. Det, som også er interessant, det er, at så skal man jo, det man tjener penge på, det er reklamerne. Og der er sådan en virksomhed som The Trade Desk, som prøver at aggregere folk, der gerne vil placere nogle reklamer, og så vælger The Trade Desk, om det skal være på Roku, eller det skal være på Peacock, eller hvilken en kanal det skal være på, og så placerer The Trade Desk reklamen der. The Trade Desk prøver at kommunicere dem, der leverer tv-underholdning, mens Roku prøver at kommunicere The Trade Desk. Så man har åbnet op for, at de her forskellige demand-side-platforme, altså som The Trade Desk og så videre, at de får sådan et system, sådan at de kan koble sig på, og så kan de bare plaske reklamer på. Så man prøver at holde konkurrencen åben der, og det er bare interessant, hvem det er, der vinder den her krig om, hvor marginerne skal ligge. Men jeg synes, de er et godt sted. Jeg har lige et lydklip her, som I kan prøve at høre, hvor at Anthony Wood og Charlie Collier forklarer, hvad Roku er, og hvordan de kan hjælpe de nødlidende indholdskanaler. Altså, hvor spørgsmålet går på, at vi har alle de her kanaler, som har det svært, og hvordan kan Roku så hjælpe dem? Det giver sådan et perspektiv på, hvor store Roku egentlig er nu her.
Hi, thanks for taking the question. You know, Anthony, a lot of your streaming partners, your media and entertainment companies, are losing billions of dollars, and Wall Street's putting a lot of pressure on them. I'm sure you've seen their stock prices at multi-year, even multi-decade lows. What can Roku do to help them accelerate revenue growth and reduce costs? Like, what are the options, or what types of creative things can you do to help these companies that are really struggling in their streaming businesses? Thank you.
Well, I mean, as they transform their businesses to streaming-first companies, I mean, there's a lot of ways we can help them. You know, that's what we do, actually, at our core, is connect viewers with streaming services and advertisers. And we do it in a lot of different ways. We have a lot of products that can help them build their businesses, whether they're trying to build an ad-supported business or whether they're trying to build a subscription business. You know, we've spent a lot of time putting those features into our platform, thinking deeply about it, and so just in terms of effectiveness for them and spending dollars to make the transition to streaming and to sign up new subscribers, we're by far their most efficient and effective platform to do that, marketing platform. So that's one. Two is there's different ways for those companies to distribute their service. They can create apps, and a lot of companies are trying to do that. But that's a heavy lift. I mean, when you do your own direct-to-consumer service, create your own app, you know, it requires a lot of technical expertise. It requires a lot of marketing expertise. It requires a lot of money to acquire customers and retain customers and build user experiences. And the other way is for those companies to work with Roku and integrate into our overall user experience with what we call premium subscriptions, which is a way for them to offer SVOD services, but without doing the heavy lifting of building their own app and figuring out how to become data science experts and and how to build engagement when people might be using customers might be in a different user experience. And so that's another way that a content partner or an app, or sorry, a studio that trans, or a sorry, a company, streaming company, a company, a media company that's transitioning to streaming, you know, can much more efficiently build their business without building a lot of new streaming expertise and with focusing more on what they're good at, which is the content and their programming. So those are a few examples. I don't know if anyone, Charlie, do you have any?
You know, Rich, one thing we talk about a lot is Roku is a really powerful engagement engine. So as people are moving from certainly subscription services to now, you know, embracing ad sales, we can help them drive engagement. And we're seeing that a lot. You know, it's a really big shift, even psychically, moving from trying to get people to subscribe and not churn to getting them to watch the shows and the commercials. And so we're really good at driving engagement, and we're having a lot of positive response and seeing the impact of our media as we help our M&E partners drive engagement. And then another thing we're doing is windowing differently with the studios. So you're going to see a lot. We're very efficient, as Anthony said, with respect to our programming costs. And we're a really good partner for the studios as well in that respect, because we're a window that hasn't existed before, and we can monetize it in different ways because of the power of the UI that Anthony mentioned.
Cool. Vi har lige en 6-7 regnskaber tilbage. Mercado Libre, den starter vi lige ved.
Ja, bare, altså død kedeligt. Bare de her omkring 60% vækst
så,
over hele...
Så længe det bare er død kedeligt og godt, så er jeg glad.
Ja, lige præcis. Det var knaldhamrende godt. Altså, man forstår ikke, at de kan fortsætte med at vækste så meget. Og så gøre det til bedre og bedre bruttomarginaler. Altså det er virkelig også operational leverage, altså at du har nogle faste omkostninger, så har du nogle variable omkostninger, men jo mere du vokser, jo mindre betyder de faste omkostninger, og det er produktudvikling og sådan nogle ting, som er faste omkostninger. Så og det fyrer de på alle cylindre med. Omsætningen op med 69% til $3.8 milliarder. Kun 40% vækst, hvis man måler i dollars, men i lokal valuta er det 69%. Og total payment volume op med 121% i FX Neutral, altså deres fintech-del, og deres GMV, altså handlen på platformen, vokser med 59% i valutaneutralt. Deres ads-forretning, reklameforretning, vokser med 70% til 1.7% af GMV. Altså, så igen det her med, når vi snakker om det her med, at der er en recession i reklamer og sådan noget, det er der nok. Reklamemarkedet er svagt, og det rammer også Roku, og det rammer også Mercado Libre. Men alligevel så vokser man altså 70%. Det siger noget om, at reklamerne bevæger sig mod de her e-commerce-platforme generelt, det vi kalder retail media inden for reklamer. Så bare knaldgodt regnskab, det er bare at bide sig fast og lade være med at sælge de aktier, efter min mening.
Så har vi DoorDash.
Ja, også et virkelig, virkelig, virkelig godt regnskab at kigge ind i. Altså, og ham,
i hvert fald i forhold til, hvis man kigger på samme kvartal sidste år. Der var jo net loss på de her $75 millioner i det her kvartal, hvor det næsten var $300 millioner året før, så er virkelig en reduktion i deres sprøjt.
Ja, det er det. Og det går helt vildt godt. Jeg har lige et lydklip her, hvor Tony Hsu, han forklarer, hvad det er, de går og bygger. Og det han forklarer, det er det her med, at man leverer pizzaer. Det var den første trin 1. Nu er man i gang med at bygge det lokale markedsplads. Og så, ja, så kan I lige høre ham selv her forklare det.
Hey guys, thank you for taking my question. I had a two-parter on the US marketplace. So everyone's obviously worried about a variety of headwinds and a softening consumer, yet your business is accelerating in the US. Can you comment on, one, what drove that acceleration? And then highly discretionary, but you know, given all the data you see and how consumers actually use your service, would you agree with that assessment? And how do you think about the sensitivity of demand?
Hey, Nikhil, it's Tony. Maybe I'll start, and Robbie, feel free to chime in. You know, on the first part of the question, I mean, you're absolutely right. I think we saw, a phenomenal quarter where, frankly, you know, every line of business has accelerated in growth and improved in its unit economics. And that's impressive, especially given the fact that we're a lot larger today than we were a quarter ago and certainly a year ago. In terms of the U.S. Restaurants business or the marketplace in general, I mean, a few phenomena are going on, but really it's the result of product improvements we've made. Whether you look a quarter ago, a year ago, we've added selection to the platform on the restaurant side, and we've added a lot of selection on the non-restaurants front, literally going from zero nearly 3 years ago to a multi-billion dollar business that's, you know, at scale now, growing fast and contributing quite significantly. And we have over 100,000, you know, stores on the platform that are outside of restaurants. And when you look, outside of restaurants and into the convenience or grocery or alcohol segments, almost half of new customers that come into the industry in the U.S. come to DoorDash first. And so, that's certainly adding in terms of a selection.
De har altså været igennem covid, og så har de været igennem peak inflation, og de har bare bygget og bygget og bygget, og nu begynder det at kunne ses, at det her det er altså noget, som folk gerne vil have. Og så er der hele det her spørgsmål med, vil folk betale for at få leveret ting og sådan noget, og så siger han sådan en ting, han siger, vi har rygvind fra en makrotrend, som hedder convenience. Folk, de vil bare have det nemmere og nemmere, og det giver jo god mening. Altså hvis man kan sidde hjemme og arbejde, hvorfor så bruge tid på at køre ud? Hvorfor ikke få pizzaen leveret, eller varerne leveret, og sådan nogle ting. Så de vokser deres ordre på platformen 24% til 16,8 milliarder. Deres omsætning vokser 27% til 2,2 milliarder. Operativ cashflow er 398 millioner, så de tjener 398 millioner på driften. Så det går godt over i DoorDash. Og man kan bare mærke, at det er bare starten. Altså, det, vi er bare lige begyndt. Altså, hold op, hvor der er mange ting, som skal leveres i den her trend af convenience. Og så er der det her spørgsmål med, der er med regulation, som der har været rigtig meget at snakke om den sidste tid med, hvad skal de her arbejdere tjene? Og Tony Hsu siger, at jamen, 90% af deres arbejdere arbejder mindre end 10 timer om ugen på platformen. De tjener altså ikke nok på deres almindelige arbejde, og så supplerer de på DoorDash. Generelt set, så kan regulatorer godt se den pointe, at det er nok ikke dem, man skal afskære fra at kunne arbejde 10 timer ekstra. Altså det er ikke godt for folk, og det er heller ikke godt for vælgerne. Men der vil formentlig være områder i USA, hvor at det bliver reguleret, og så bliver det på en anden måde. Altså så bliver det dyrere at få leveret, og der vil helt sikkert være fald i omsætningen, hvis det bliver sådan. Men jeg kan virkelig godt lide den her virksomhed.
Ja, det blev også taget pænt imod på markederne med en flot stigning til DoorDash. Lad os hurtigt komme over til Lemonade.
Ja, Lemonade har jeg ikke fået kigget særlig meget på, men det var ikke kedeligt. Jeg tror, den steg 35-40% på regnskabet. Men de har tilsyneladende fået styr. Der har været tvivl om de har økonomien til at kunne vækste hurtigt nok. Der går nogle kvartaler, før de har tjent pengene hjem, når de får nye kunder ind. Og der var det en af deres founder-investorer, ligesom gik med på at sige, at den, hvad skal man sige, den arbejdskapital vil vi gerne tilføre låne til jer. Det virker som om, at de har fået gang i væksten og at gang i projektet. Stadigvæk er der en masse ting, der skal ske, og sådan noget høj risiko, men også et kæmpe potentiale af Lemonade.
Ja, kurs 11 i onsdags, kurs 19 i dag. Så ja. Kurs 17 i dag, det siger stadig det hele fra 11 til 17 på 2 dage. Det er ret voldsomt. Nå, Shopify.
Shopify er også et regnskab, der blev taget helt vildt godt imod. Deres GMV vokser 22%, deres payments volume vokser 54%. Vi har snakket om det her tidligere. De begynder at bevæge sig over imod at blive mere og mere en finansiel fintech-virksomhed også. Omsætningen gænder op med 25%, og deres frit cashflow er 148 millioner, så tjener gode penge. De udgør nu 10% af USA's e-commerce, og man har ikke tænkt sig at stoppe der. De begynder at øge deres udbud til fysiske butikker, har sådan en retail plan til små fysiske butikker med alt, hvad man har brug for der. Så Shopify kommer altså også ind i det her space, hvor at Block arbejder for de små og mellemstore virksomheder, hvor Bill og Toast også er. Og der kan jeg godt være bekymret for, om Bill og Toast er store nok, men de er meget fokuseret i deres offering, så det er spændende nok, men Shopify gør det godt, og projektet kan man se, det var godt, de kom ud af deres satsning med at skulle konkurrere med Amazon, eller fulfillment by Amazon.
Så lige en tur over til Peloton.
Ja, Peloton startede efter, da regnskabet kom ud, startede de 5% nede, 10% nede, tror jeg faktisk, og endte så med en stigning på 15-20%. Jeg tror, Peloton er et rigtig godt køb her. Og det er, har jeg sagt mange gange efterhånden, så det må man være ved at være træt af at høre på. Men det som deres CEO, som de fik her for halvanden år siden, Barry McCarthy, som har været ved Spotify, han har været utrolig sådan stabil i det, han har sagt omkring planerne. Hvad vil vi? Hvordan gør vi det? Og så videre. Og det, han fortæller nu, der er ingen vækst i Peloton lige nu. Det Barry McCarthy siger, det er, at at han træder på bremsen med det. Han har ville være sikker på, at det var... At det, man gjorde, det var profitabelt. Det, man begyndte at skalere, at det var profitabelt, og også ville vedblive at være profitabelt. Og man har blandt andet et produkt, der hedder Fitness as a Service, hvor man lejer cykler ud. Det er der rigtig gode takter i. Og der kommer man til at slippe bremsen nu her. Og så er man i gang i Tyskland også med Fitness as a Service, og man åbner Østrig op også. Appen har man også lige stille og roligt fundet ud af, hvordan man skal håndtere den. Så den er der også begyndt at være vækst i. Så samarbejder man med Michigan Universitet om at introducere produkter i deres økosystem. Samarbejder med Liverpool og et amerikansk fodboldhold og sådan nogle ting. Så man har en masse partnerskaber på vej. Så de virker som en virksomhed, der ligesom er ved at have styr på det, har fået lavet de første eksperimenter og er klar til at begynde at gøre noget. Og der er godt nok meget pessimisme bygget ind i den her virksomhed. Så jeg tror, at ja, det virker som om, det begynder at være nu. Man guider for, at Q4 bliver negativt frit cashflow-mæssigt, og det er fordi, der investerer man i reklamer og sådan nogle ting, og så begynder det lige så stille at komme i anden halvår især. Af deres anden halvår. Det her, det var Q1, som lige er afsluttet. Så deres anden halvår vil være foråret og sommermånederne.
Ja, ja det, så, blev, så, det blev uden mig ombord. Det kan jeg allerede afsløre nu, men sådan er det jo. Så skal vi jo have lov at... Nå, til gengæld en anden en, som der godt kunne have mig ombord på et eller andet tidspunkt, det er Caravana. En gigantisk rusjetur, man også... er med på der, når man har den her aktie, men ja, regnskabet var vel egentlig rigtig positivt, Mads?
Ja, det, altså konteksten for det her regnskab, det er, at bilmarkedet i USA er svagt, brugtbilsmarkedet er svagt. Q4 er også et dårligt kvartal for det, som man guider lidt svagt for Q4, men hele konteksten, altså det hele, det er den her plan, som man har lavet fra Caravana, det er, at første step på redningsplanen, det var, at man skulle til positiv adjusted EBITDA. Og det skulle man ved at fyre en masse mennesker og holde op med at levere biler, hvor det ikke var profitabelt og sådan nogle ting. Holde op med at levere biler selv. Anden step, og det er man igennem. Man har nu haft to kvartaler, hvor man er adjusted EBITDA positiv. Andet step, det var så at øge bruttoprofitten per bil, altså at optimere og blive ved med det. Og det fortsætter man med. Bruttoprofitten stiger per bil i øjeblikket. Og så tredje step, det er, når man virkelig har styr på processen, hvordan er man mest muligt profitabel per bil, det er så at begynde at vækste. Der er man ikke endnu. Han taler stadigvæk om, at de kan hente mere i step 2, og han vil gerne holde organisationen på at finde ud af at få optimeret det her rigtig godt. Og så vil man i gang med at vækste. Og sådan som det er lige nu, så priser markedet ikke rigtig vækst ind. Altså, markedet snakker om, når man ser, hvad de kommer ud med, bankerne og sådan noget, så er det 10% vækst i 2024 og sådan fremadrettet. Og det er helt sikkert ikke det, som Caravana snakker om. Caravana har 1% markedsandel i USA, så det, som er i Ernie Garcias hoved, det er 25-50% vækst. Han har været oppe og vokse 100%, men når han har styr på, hvordan holder vi profitabiliteten oppe, så kommer han til at sætte skruen i vandet. Så hvis det er sådan, at det her bliver til de her 25-50% vækst, så er den alt for billig lige nu. Men det er det er det, det kræver, og det er det, som markedet ikke er, er villig til at, at prise ind nu, og det tror jeg også, det tror jeg også giver, giver fin mening. Så JP Morgan, de er ude at sætte price target på $25, og det synes jeg egentlig er sådan begge veje, dels at okay, så er det her, nu kan markedet se, at det her det er en okay pris for Carvana, men det virker også den anden vej, at hvis det kommer til at vækste, så bliver det meget mere. Så Carvanas regnskab var dejligt kedeligt den her gang. Der var ikke noget nyt eller spændende eller overraskende eller sådan noget. Det var, som Ernie Garcia siger, the march continues. Ja.
Vi lukker lige af med, den store kartoffel, Apple. Apples, ja, det var vel egentlig udmærket, der var også høje forventninger til det, men det var forventningerne i Kina, som var måske lige en plet i regnskabet. Der var et samlet salg på 15 milliarder, hvor analytikerne havde forventet 17 milliarder, så det gav lige lidt betænkelige miner. Så var Tim Cook ude og sige det her, han var glad for indtægtsrekord for iPhone i september kvartalet. Og så hæfter jeg med det her, og de højeste serviceindtægter nogensinde, og det er jo det her, vi har snakket om, de får bare lov at skrue, når du er kommet ind i det her univers, og du får en notifikation om, at nu har du ikke mere dataplads på din cloud eller et eller andet, du skal lige opgradere den og betale $2 mere eller et eller andet, jamen så vil man altså ikke have julefrokostbillederne slettet eller et eller andet, og så hopper man jo bare ind og trykker på den her knap, plus alle de her andre ting, som ligger inde i deres Apple Store. Så det var jo egentlig bare bekræftet af den her, ja, det her halsgreb, som de har på deres kunder, det fortsætter med at virke, og det virker ikke som om, at der er nogen, der sådan rigtig tør at træde ud af det her. Det virker også bare som om, at det er bare en pengemaskine, der ruller, en nærmest ustoppelig pengemaskine.
Ja, enig. Altså det er, igen, det var den højeste omsætning, de har haft i et kvartal, I realpriser. Lidt ned i omsætning, men i FX neutral, så er de oppe. Til gengæld så er det her med inflationen, at den har været så høj, at reelt set, at burde de jo have vækstet med inflationen. Om Kinas, der var det stabilt med iPhone-salget. Altså rigtig godt iPhone-salg i Kina, taler han om. Så taler han meget om Indien. Han klapper virkelig inderne på ryggen lige nu, skal have flyttet så meget produktion som muligt til Vietnam og Indien i en fart, og skal også helst have åbnet det marked, og det virker som om, at han er blevet buddies med inderne. Så det er godt for Apple. En enkelt ting med det der service, der var så stærkt, det er, at det fee, som man får fra Google, det for at have search-funktionen, for at Google har search-funktionen, det ligger der i. Så der var en enkelt analytiker, der spurgte til, om stigningen i service-segmentet havde noget med Google, Microsoft og sådan noget at gøre. Det ville Tim Cook selvfølgelig ikke kommentere på, fordi det hører ikke hjemme der, men jeg synes, det var en meget interessant tanke, at det er også noget af det, der ligger i service-feed, det er, at man tager penge for man tager et platform-fee. Som Apple, også for Google og formentlig også for Microsoft efterhånden. Men det er jo også indtjening, det er jo reelt nok i bund og grund.
Mads, tror jeg egentlig, det var ordene, du trænger også til måske lidt at drikke til en hals, som har været igennem, og et hoved, der har været igennem en del regnskaber. Har du noget, du ser specielt frem til næste uge, for vi er jo ikke hele vejen igennem endnu?
Nej, altså jeg synes, det har været egentlig, altså fantastisk regnskab, og sådan den overordnede linje har jo været det der med, at de tjener altså penge, virksomhederne, de har fået skåret til og rettet til og så videre, og nu begynder de at tjene penge. Og jeg synes virkelig, at man kan se, at det her det er resiliente virksomheder, som har styr på, hvad de skal. I næste uge kommer Matterport og Hims & Hers på mandag. Så kommer Uber, Datadog, Upstart, Robinhood, Toast og Coupang tirsdag. Og onsdag har vi Roblox, HubSpot, IronQ, Cardlytics, AppLovin, Affirm og Duolingo. Og torsdag har vi Grab, Unity og The Trade Desk. Og fredag kommer The Stone Company. Så også nok at ramme chance i den i næste uge, men slet ikke lige så meget som den her uge. Den her uge var bare den kæmpeste regnskabsuge?
Nej, det var kongeetappen, som vi lige har været igennem her, men ja, stadig masser af spændende at holde øje med i næste uge, og det prøver vi selvfølgelig at gøre. Vi vender selvfølgelig også tilbage igen med højdepunkter og lidt referat for de her regnskaber, så jeg tror kun, der er tilbage at sige god søndagsløbetur i skoven. I kommer ud på en halvanden times tid, det hvis vi i mit tempo, der kommer I til at løbe lige omkring 5 kilometer eller et eller andet i den dur, man gammel mand efterhånden jo, ikke?
Nå.
Ja, måske vi kan presse den lidt op, men ja, god weekend til dig, Mads, og god weekend til lytterne.
I lige måde, Mathias.